Radio Tal-Università jippreżenta Kont M. Sergio Grech intervista persuni li għaxu il-ġrajiet storiċi ta' dan is-seklu.
Inselmilkom. Il-mistiden tal-programm tagħna ta' din il-ġimgħa huwa Monsignor Fortunato Mizzi li se nitkellmu miegħu dwar missieru il-Prim Ministru Nerik Mizzi. Nerik Mizzi bin Fortunato Mizzi il-fundatur tal-Partit Nazzjonalista twilet fil-20 ta' Settembru tal-1885 u miet fil-20 ta' Diċembru tal-1950 wara li dan biss tlettxu Prim Ministru. Twilet il-belt u studja fil-seminarju fil-Università Lokali u f'dawk ta' Ruma u Urbino. Igradua bħala avukat fil-1915 insibuħ fil-Kunsill tal-Gvern wara li tela mid-distrett ta' Għawdex. Fil-1921 waqqaf il-Partit Demokratiku Nazzjonalista biex jikkontesta l-elezzjoni. Iktar tard il-partit inaqat ma' l-Unjoni Politika Malteze u sar il-PN. Kil-lider tal-partit fl-inkiema Seru Gomif Sud bej l-1926 u l-1942. Fil-30 ta' Mejju tal-1940 meta kien fl-Istamperija Malta ġi arrestat fl-inkiema 47 ruħ oħra minħabba simpatiji taljani. Sa' sentejn wara ġew internati. Wara l-elezzjoni tal-1950 beda jmexxi gvern ta' minoranza. Miet tliet xhur wara. U inata funeral statali. Iż-żewweġ lill-Biċe Vassallo it-tifla tal-Majestro Paulino Vassallo fl-1926 u kellhom wilt wieħed, Monsignor Fortunato Mizzi. Għalhekk nistgħu ngħidu li llum flimkien mal-Monsignor se rin induru faċċata mill-istorja tagħna b'mod differenti. Mons, mistoqsija personali, il-karattru tal-papa tiegħek.
Kaddu ta' baba te, għabe xej, huwa karattru sot, ħafna, għawi. Nidem ta' l-kelma, nidem ta' kuraġġ, nidem ta' qawwam, ta' rezistenza kbira, l-ħajta tiegħu kienet dejjem reżistere, reżistere. Però fl-istess ħin tant sempliċi. Jiġri kellu sempliċità kbira, kważi ta' tfal. Fil-politika din jara ħafna l-bot. Meta jiġi relazzjonijiet umani, ħafna żmien baqa sempliċi ħafna bniedem ta' sempliċità kbira. Jafda kważi bajneh mal-waqa, anki meta ma kellux.
Ovvjament il-politika ifisser ħafna ħin il-bogħod mill-familja. X'u importanza kien jagħti il-familja u kif kontu tgħixu dawk il-ġranet?
Importanza il-familja kien jagħtiha ħafna, però doveri tiegħu ta' politiku, quindi għas-soċjetà, naħseb li kienu jiġu bħala regola l-ewwel. Għaliex naħseb li s-soċjetà kien jagħtiha l-ewwel lok fil-ħajja tiegħu u naturalment attività politika għas-soċjetà kien jagħtiha l-ewwel lok ukoll. Dan ma jfissirx illi ma kienx jaf jagħti l-priorità lill-familja meta l-ħin tagħha jkun wasal, però kien lest biex sakrifika anke l-affetti tiegħu, il-sentimenti tiegħu għall-familja għal ġid tal-pajjiż.
Ħana ma ftit mistoqsija ftit jibsek tippermettili. Hemm min jorbot in-Nerik Mizzi mal-faxxiżmu. Il-kummenti tiegħek dwar dan.
Ma nistax nimmaġinaħ faxxista għaliex hu kien demokratiku. Infatti anke meta waqqaf il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, il-kelma demokratiku għamela apposta għaliex kien jemmen fid-demokrazija. Iktar u iktar għaliex proprju dak li kien hemm bżonn fil-pajjiż, demokrazija vera, anke fir-relazzjonijiet ma dak iż-żmien. Nistgħu nseħħu la superpotenza għal dak iż-żmien l-Imperu Ingliż qawwi ħafna u l-battalja kbira, battalji pjuttost kbar li kellu kienu kollha impostati fuq sens ta' demokrazija.
Ma vero li kellu ċerta ammirazzjoni lejn Mussolini, lejn id-Duċe?
Naħseb illi dak iż-żmien kellu anke Churchill ammirazzjoni għal Mussolini. U naħseb illi anke l-istess papiet ta' żmienu kellhom ħafna ammirazzjoni. Naturalment kienu jafu bid-difetti tiegħu u anke bid-difetti tas-sistema. Mhux dan meta beda il-faxxiżmu, għax kien fundatur tal-faxxiżmu pratikament, bħala idea anke partiti oħra faxxisti ibda minn dak tedesk u tkompli f'dak Spanjol kienu ispirati mill-idea tiegħu. Però minn mitajt hekk għalli tajt illi kien faxxista naħseb illi hemm triq kbira u assolutament naħseb jien ma tistax bl-ebda mod timmaġina għal min jafu għal min jaf is-sentimenti tiegħu u l-prinċipji tiegħu tista' qatt tidentifika mal-faxxiżmu. Kien beda meta kien student, kien għadu student, kien għadu kemm jieħu l-lawrja, kien wieħed mill-fundaturi tal-Partit Nazzjonali Taljan li kien mbagħad żviluppa anke fil-Partit Faxxista ma l-Partit Nazzjonali ma kienx ispirat mal-dittatura, ma pjuttost kellu l-istess prinċipji li kellhom il-partiti nazzjonalisti nazzjonali tal-Ewropa u m'għandniex ngħidu anke dak Malti.
Allura x'kienet jekk tippermetti li l-kelma il-fissazzjoni fl-Italja dal-protagonizmu? Kien kulturali biss?
Illum qed inużawha ħafna u noqgħdu attenti ma nużawx il-kelma fissazzjoni hekk kif qed tintuża bħalissa u anke kif nużawha mod normali. Stazzjoni tfisser li inti tkun kważi manjaku. Il-fissazzjoni ma kellu ideali. U min ikun min għandu ideali, minu bnidem ta' ideali, l-ideali għalih ikunu ħafna, mhux sempliċement ftit, u joħodhom bl-ikbar serjetà. U għall-ideali lest biex sakrifika ħafna. Ċertament kellu ideali kbar, speċjalment għal dak li rigward l-kultura ta' Malta. Il-kultura ta' Malta, kif nafu biżejjed, ma kienx kultura Maltija fis-sens illi niżel xi ħaġa mis-sema u għamilha Maltija, ma aħna konna pajjiż żgħir bħal m'aħna llum. Konnessjonijiet kbar mal-parti kontinentali tal-Ewropa. Quindi iktar mas-qallija u attualment mal-Italja u aħna kellna dik it-tradizzjoni, dik il-kultura. Il-Malti bħala kultura, bħala letteratura ġu wara. Letteratura tagħna dejjem kienet dak. Jiġri dik hija kienet it-tradizzjoni, kienet tagħtina l-identità tagħna. U l-battalji kbar ma kien ma bdewx bih minnu, battalji kbar tal-kultura Maltija bħala identità Maltija. Ma bdew minn missieru u anke qabel però l-iktar minn missieru meta kien hemm l-ewwel beraq illi l-gvern Ingliż sa jnaħ Italjan jew almenu sa jnaqsu ħafna u hemmhekk kienet protesta popolari, kienet protesta ta' ħafna movimenti, sempliċement il-parti politika, il-movement politiku u ma l-movement politiku. Kien beda Fortunat Mizzi u allura Movement Nazzjonali għax karakteristika u dak lu speċifiku ta' Fortunat Mizzi huwa li huwa qatt il-poplu għaliex l-idea tad-difiża tan-nazzjonalità tal-identità tal-drittijiet fondamentali tal-poplu Malti kienet bitqabel. Mhux wieħed biss, ma speċjalment min-nies bħal Mitrovic. Però il-Fortunat Mizzi li jagħmel mod speċifiku huwa li ħaqqat il-poplu u għaqdu partit f'moviment, kien l-uniku moviment. Tiellu miegħu anke Strickland, li mbagħad saru avversarji ta' xulxin. Però il-moviment kien unit, moviment popolari unit ħafna, u il-moviment unit li riet li jafferma l-aspirazzjonijiet tal-poplu Malti. Ra teddida l-identità Maltija meta il cultura tradizionali tal Maltin grazie di Gime Lacciata. Allora tu difendua anche all'isdicchinet argument importanti, quasi l'ictar importanti, anzi menar quasi l'ictar importanti, bisciaito del governo inglese, il sma ahna una cultura kbira, ahna degni, ma abba la cultura li ahna, quindi al preparazione tana, bisciin in meshulin non fusina, ahna degni li colna, i dritti tana mux bismaru fin, e manche li colna costituzioni degna dall'aspirazione tana. Quindi dek ni kienet il-battaglia kbira, ni komplija un bat misir naturalment, misir laħa il-momenti l-iktar diffiċli ta' din il-battaglia, u iktar u iktar meta relazzjonijiet li kienu tajba bejn l-Italja u l-Ingilterra, daqqa waħda, speċjalment wara l-gwerra tal-Abissinja, sfaw propju firda kbira.
X'importanza ta' l-aspett soċjali l-ħaddiema?
Kemm kienu importanti għal kien l-ewwel wieħed illi propona l-leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali. Malli tela u kellhom Parlament, l-ewwel liġi li propona kienet dik tas-sigurtà soċjali. Quindi mbagħad naturalment kien ġiel pija, manke missieru. Tunat kien jispira ruħu mill- għal dak li rigwarda l-parti soċjali mhux biss għal dak li rigwarda l-attività politika ma l-parti soċjali fil-politiku kien jispira ruħu anke mill-Maġisteru tal-Knisja dak iż-żmien. Il-Knisja kienet importanti ħafna, l-lum għadha importanti wkoll, ma fija kien dak iż-żmien kienet ferm iktar importanti. U kien jispira ruħu mill-enċiklika kbira ta' Pjun 13 Novarum. U kien hu اللي بوبليكا اللي هو الدربة في مالطا
في الجازيتا
تيو
الفازي نستنيدو لار فازي عليخ في لوغاندا شتاعتك فتيت نقلبو فتيت السجات ونتكلمو فتيت فوق ديك الفازي الاسبرينسي تاكم بخالة فاميليا
تاكو قال ما هنعملو نعملو كونتست أبي شيء مسيري الأول ma għadda minn għawċ kbir kien meta għaddew orti marzjali. Għaddew orti marzjali għal sedizjoni meta l-Italja u l-Ingilterra kienu alleati. U dan hija ħaġa stramba ħafna. Quindi jew ġie arrestat fl-1916 u kort marshaled meta għal raġuni li kont qed issemmi jent kwistjoni kulturali. Meta però il-kwistjoni kulturali ma kellix assolutament raġuni ta' esistenza għaliex l-Italja u l-Ingilterra kienu alleati. Naturalment meta ġiet it-tieni gwerra, ngħidu żmien tal-ewwel gwerra dinjija, ma ġiet it-tieni gwerra dinjija, lejliet il-gwerra dinjija, lejliet kważi ftit ġimgħat qabel biex ngħidu hekk, daw l-internamenti. Wieħed minn tal-aħħar li ġie internat kien missieri f'Mejju tal-1940. U meta ġie internat u kien qiegħed imexxi mhux biss il-partit u kien jirrappreżenta l-poplu, kien anke kellu l-immunità li jgawdu n-nies li jkunu jirrappreżentaw il-poplu, imma kien ukoll ġurnalista u il-ġurnalisti tiegħu u anke l-amministraturi tal-ġurnal Malta li kien joħroġ kuljum. Kienu ġew diġà arrestati u internati, kien baqa' waħdu. Meta fit-30 ta' Mejju ġie internat, arrestat u internat, il-ġurnal waqaf. Issa l-internament naturalment beda fażi doloruża ħafna, kemm għalih u kemm għal sħabu kollha. Kienet fażi wkoll doloruża għall-familji. U aħna konna waħda mill-familji nisofrejna fuq hekk. Aħna konna immorru naraw, kif kienu l-familji l-oħra immorru jarawhom, kellna żmien limitat ħafna biex narawhom. Però immedjament ftit wara ftit ġranet li internaw, jiġifieri fl-10 ta' Ġunju, ejjem tal-1940, dew l-ewwel bombardamenti wara d-dikjarazzjoni tal-gwerra ta' Mussolini. l-Inghilterra u l-Franza. L-ewwel nies li ġew bombardati, fost l-ewwel nies li ġew bombardati kien huma. Jew kien hemm xi ftehim partikolari, naħseb li ma kinux jibbombardjawhom. U missieri kien wieħed minn dawk li kien fi perikolu kbir għax kien marit dikinhar. U baqa' fis-sodda fil-kamerata fejn kien qiegħed fejn kien jorqod flimkien oħrajn. U anke kellu moment kbir ta' riskju għal ħajtu. Però wara l-furtizza ta' San Salvatur ġiet ibbombardjata, kellhom allura bil-fors minn hemm imorru x'imkien ieħor. U il-gvern, naturalment il-gvern imperjali, ħaseb li jibgħathom il-ħabs ta' Kordin. Hemmhekk saret protesta għaliex qalu li bir-raġun illi huma ma kinux kriminali niskriminali ma kienu priġunieri politiċi. Ma kienux priġunieri kriminali, ma kienu priġunieri politiċi. Int slabel soluzzjoni meta wara ċerti insistenzi l-Arċisqof ta' Malta dak iż-żmien Monsignor Caruana sab soluzzjoni kien mal-gvern u minn Kordin ħaduhom sir-Rabat fejn ġew internati fid-dar tal-Patrijiet ta' San Pawl, il-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. Dak iż-żmien kienet naturalment fermiżar, għadha fil-bidu tal-bini tagħha, u għamlu hemmhekk żmien biżejjed twil. Sakemm imbagħad ftit wara kellhom l-ordni li jiġu deportati. Hemmhekk kien hemm protesti kbar, ħafna mill-internati il-maġġoranza kbira tagħhom għamlu anke kawża, rebħuha anke fl-appell, però qabel ma kien hemm deċiżjoni tal-appell, il-gvern Ingliż baqa' l-istess deċiżjoni b'għathom il barra. Fil-Kunsill dak iżil kellna kunsill mhux parlament, kunsill pratikament fejn il-gvern Ingliż kellu il-poteri kollha għaliex. Kollna 10 u 10 kienet il-Kostituzzjoni ta' McDonald fejn fil-Kunsill kien hemm 10 magħżula mill-gvern u 10 imtella mill-poplu. Dak iż-żmien ftit snin wara illi il-Partit Nazzjonalista kien ġieb maġġoranza kbira ftit żmien wara, fl-1939 taħt din il-Kostituzzjoni kien tella biss tliet kandidati, quindi tliet konsulieri minn 10, seba' l-oħra kien hemm wieħed Laburista, imbuffa dak iż-żmien, u il-pija kienu il-Partit Kostituzzjonali, msejħin iktar popolarment Stiklandjani. Bħalma ħafna nazzjonisti kienu joddu bħala Mizzjani. Stiklandjani u Mizzjani kienu popolarment hekk kienu divisi n-nies, però kien hemm nazzjonalisti u kostituzzjonali. U mbagħad kien hemm il-Partit Laburista li kien dak iż-żmien partit kien hemm konsulier wieħed jirrappreżentah. Kien hemm dibattitu kbir. L-uniċi li ddefendew għal kollox il-protesta kontra d-deportazzjoni kienu nazzjonalisti. U hemmhekk wieħed minnhom, il-kap, dak iż-żmien kien hemm dun virat fil-Partit Nazzjonalista, kien hemm żewġ kapijiet minn tlieta, għax meta saret il-fużjoni bejn il-partiti, Panza Vekjan u Nazzjonalista, il-Demokratiku Nazzjonalista ta' Missieri, fl-1926, u saru fuq il-termini li rid Missieri, bejn jibħet biħor il-draft kien tiegħu u ġie approvat assolutament kif kien ipproponih. Hemmhekk il-partit kellu l-isem ta' Partit Nazzjonali, mhux Nazzjonalista, Nazzjonali, u kien jispira ruħu kif hemm miktub fil-ftehim minn Fort Latomizzi għalhekk il-Partit Nazzjonalista llum jista' jgħid li għandu iktar minn 100 sena. Għaliex huwa ispirat, baqa ispirat u konsidrat bħala kontinwazzjoni tal-partit ta' Fortunato Mizzi, tal-moviment tal-partit politiku ta' Fortunato Mizzi, quindi kien fil-kontinuità ta' dik it-tradizzjoni ta' kull prinċipi. Kienu tlieta meta saret il-fużjoni, però wieħed minnhom kien bied ftit wara. U baqgħu tnejn. Issa fi żmien il-gwerra wieħed kien ġie internat, missieri ġie internat u baqa ser ukoll mifsud. Li fid-difiża ta' dawn in-nies ħassu ħażin. Emozzjuna ruħu ħafna anke għaliex kien hemm milli jidher anke xi atteġġament ftit provokanti minn xi ħadd mill-parti li kienu qegħdin jinsistu għal deportazzjoni, parti Maltija, ġifu l-parti tal-gvern koloniali. U hemmhekk ħassu ħażin u jumej wara mir. U kinti kollox baqa' sejjer kif ried il-gvern Ingliż. Meta ġew deportati naturalment il-traversata kienet diffiċli ħafna, perikoluża ħafna, setgħu jmutu għal kollox marqin. Però nixxilhom jaslu l-ġandra u minn l-ġandra mbagħad marru l-Uganda, ma kinux jafu fejn sejrin. Imma mbagħad fil-fatt sarbu li marru l-Uganda. Fil-1945 mbagħad reġgħu lura.
Intom?
Aħna bajna Malta.
U kifex tuħ dak il-moment?
Naturalment kien diffiċli ħafna, iktar diffiċli mill-internament. Għax l-internament kien internament però baqgħu Malta. U kienu aħna konna viċini b'xi mod għalihom mhux hekk konna mru narrawhom ċerti limitazzjonijiet veru ma konna mru narrawhom. Fil-fatt id-deportazzjoni ġiebet il-kontrarju, anzi aħna konna qegħdin naħsbu nibżgħu li jistgħu ma jaslux. Kien perikolu kbir, perikolu reali, realissimu. U kien f'dak is-sens kienet ħaġa ċa traġedja, insomma.
Komunikazzjoni kellkom bejn nieskom jew?
Waqt il-
Meta kienu fl-Uganda.
Kenna l-solita korrespondenza bir-ritardi kollha tagħha hux. Għaliex il-posta kienet kien ħafna ritardi.
Tagħmel kien
ċensura anke qabel, meta missieri oħrajn bħalu kienu jikdibu lill-familja, litri kienu jkunu ċensurati. Mhux lill-familja biss, missieri kien jikteb anke lill-gvern. Gvernatur, Ministru tal-Koloni, Segretarju tal-Istat tal-Koloni, jew il-Ministru tal-Istat tal-Koloni, kien hemm fis-sistema Ingliż kien hemm żewġ ministri, Ministru u Segretarju tal-Istat. Li kien jikteb lilhom ukoll. Ma f'kollox kien ikun ċensurat, kultant kien ikun ċensurat fil-veru sens tal-kelma, ġifier jaqtaw minn partijiet mill-ittra. U l-istess kien jiġri l-Uganda.
Ġieli ġifieri, għatalkom xi biċċiet minn
it-tra. U kien jipprova kien hemm tri osra ħafna fis-sens li l-karta kienet qasira. B'ċertu sens anke mħabba ċensura, xi kull ċensura kien ikollha ħafna x'taqra, kien ikollha
biex
kbira. Però u naħseb oħrajn bħalu u kien jikteb żgħir ħafna. Allura kien jipprova jdaħħal kemm jista' jkun fl-ittra kliem, tifhem? Kemm meta jikteb lill-sħabu, kemm meta jikteb lħadd ieħor, kemm jikteb meta jikteb lilna. Totalment kienet ħaġa limitata ħafna korrespondenza, però kien jikteb.
Kontu tafu x'qed jiġri ġifieri?
Qed jiġri fis-sens hemmhekk kellhom ħafna libertà. Għalkemm Uganda kemm kienu internati, però kellhom ħafna libertà u ġifieri ma kienx xi ħaġa. Ma kienx internament krudil, krudil fis-sens li hemm separazzjoni mill-familja. Krudil ukoll għaliex sabu ruħhom f'pajjiżi li kellhom ħafna Malt hux. Pereżempju ħafna minnhom ħadu l-Malt, missieri wkoll. Għal-malarja, kien moment meta kien kellu komplikazzjoni kbira kien kważi sajmut. Diġà qegħdin jaħsbu li sajmut. ninfakkarni anke meta kien mar fl-1932 f-delegazzjoni in-Ingilterra li talbet għall-ewwel darba dominion status li kienet tfisser pratikament indipendenza fil-Commonwealth, naturalment indipendenza b'ċerti limiti dak iż-żmien, però kienet l-ewwel pass kbir biex Malta jkollha l-drittijiet tagħha verament affermati u rikonosciuti għaliex kellet tfisser li trid proprju tkun autonoma kollox insomma. Dak iż-żmien ukoll meta mar l-Ingilterra kien marat ħafna u kien sa jmut. Assolutament kien pratikament l-Ingilterra stess. Waqt li kienet kienu bdew diġà trattativi kien kważi sa jmut kienu diġà qed jippreparaw il-kollox biex jiġibu ħmejjet Malta.
X'tal il-Malta? Nirikmizzi. X'tal il-Malta nirikmizzi?
Naħseb ta' is-sens tal-valuri, ta' il-sens tal-reżistenza biex tiddefendi il-drittijiet tagħha, ta' il-sens tad-difiża tal-kultura fondamentali tagħha, anke tal-Malti, anke tal-Malti, mhux sempliċement tal-kultura tradizzjonali, imma fuq kollox ta' anke s-sens tal-soċjali biex tiddefendi il-drittijiet tal-iktar nies li kellhom bżonn għarfien tad-drittijiet tagħhom.
U għallum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Illum tkellimna flimkien ma' Monsinju Fortunat Mizzi dwar missieru Nerik Mizzi. Programm ieħor minn din is-sensiela jerġa' jkun magħkom bħallum tmintijiem fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaw jiena Sergio Grech nixtieqilkom is-saħħa.